galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
Waa galab qamiiso oo ay tahay 18 bisha Julaay sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya idaacaddeena galabnimana Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno guddi cusub oo dowladda federaalka soomaaliya u xil saartay wadahadallada ay kula jirto maamulka somalilan.
Sidoo kaleeto qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a barnaamijka bandhiga v o eda.
qaybta hore waxay noqotay inaan marka isku baranno maarata facebook annaga oo groups kula jirno oo waxyaaba maarata aqoon isweydaarsi fara badan halkaa ka samayno. isdhexgal badan baa ka yimid, dadkii marka waa isbarteen, telefoonna kala qaataan, waa iswacaan, waa isla hadlaan, saaxiibbay noqdeen. Marka dadkii ugu fududahay inay maaragtay dadka yaqaanaan wax ku aaminaan, marka maadaama horeyna u arkeen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin falanqaynaysa heshiiskii ay shalay kala seexdeen dhinacyada isku haya siyaasadda Suudaan.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii maanta oo kale aad maqli jirteen, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa ku sii jeeda Latin America si uu ula kulmo madaxda dalalkaasi. kulamadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha Latin America, kaasi oo ku saabsan sida loo xakameynayo dadka magangelyadoonka ah ee kusoo qulqulaya xadka Maraykanka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in booqashada Pompeo ee Latin America ay bilaabmi doonto maalinta biri oo Jimco ah. afhayeenka ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka uu booqan doono dalalka Argentiin, Ecuador, Mexico iyo weliba dalka El Salvador.
madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa xalay mar kale waxa uu weerar afka ah ku qaaday mudane dumar ah oo ku jirta Kongareska Maraykanka oo ay ka mid tahay waa mudaneyaashaasi haweenkae Ilhan Cumar, kuwaasi oo uu dalbaday inay dib ugu laabtaan mar kale dalalkii asal ahaan ay kasoo jeedeen. isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay xalay magaalada Greenfield ee gobolka North Carolina ayaa waxa uu ku celiyay Trump inay dib u laabtaan xubnahan ku jira aqalka Kongareska. taageerayaashiisa ayaa ku qaylinayay dib u laabta halkii aad ka timaadeen ku laabta. Ilhan Cumar ayaa iyaduna waxa ay qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ay sidoo kale soo raacisay sawirkeeda iyada oo sheegtay in ay joogto halkii ay ahayd in ay joogto, isla markaasina ah aqalka wakiilada.
TV-ga Iran ayaa sheegay Khamiista maanta ah in ciidamada dalkaasi ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan markab weyn oo ay sheegeen in uu saarnaa amaba ay saarnayd saliid sharci darro ah. warka ayaa intaasi ku daray in markabkan axaddii lagu qabtay jasiiradda Larak ee koonfurta kaga beegan marinbiyoodka Hormuz. markabkan ayaa waxaa la socda 12 shaqaale ah. waxaa la sheegay sidoo kale in markabkan uu lug ku lahaa saliid dhan 1 milyan oo litir oo shidaal ah, mana jirto faahfaahintaas ka badan oo laga bixiyey dalka laga leeyahay.
saraakiisha magaalada Kyoto ee dalka Japan ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay dhinteen, islamarkaasina weli lagu jiro tirinta meydadka kadib markii uu dabaab iyo goob lagu farsameeyo sawir gacmeedyada. dadkan ayaa saraakiisha amniga waxa ay sheegeen in aad loogu maleynayo in si ula kaca loo baabi'iyey oo dabku u qabsaday. kooxda dabdamiska ayaa waxay xaqiijisay dhimashada 13 ruux, halka 10 kaleetana lasoo saaray iyagoo aanan miyir lahayn. dadka dhaawacmay ayaa la geeyey isbitaalaadka, iyagoo 10 dhan iyadoo sidoo kaleetana dhaawacaasi la sheegay qaarkood in ay xaaladooda aad u liidato. halkaasi aad naga dhageysaneysaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. golaha ku meel gaarka ee haya xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxa mucaaradka ayaa arbacadii shalay ahayd qartuum si rasmi ah waxa ay ugu kala saxiixdeen heshiis awood qaybsi ah. Dadka ka faallooda arrimaha Suudaan ayaa waxay leeyihiin heshiiskaasi waa tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday kadib markii bilo ay deganaansho la'aan ku jirtay Suudaan. Laakiinse sida lagu soo warramayo ama uu ku soo warramayo wariyaha V O A da ee Suudaan, dalkaasi oo dhan kama dhaadhacsana in tallaabadan ay bilow cusub u tahay Suudaan. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Golaha ku meel gaarka ah ee haya xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha mucaaradka ah ayaa arbacadii shalay Khartuum si rasmi ah ugu kala saxiixday heshiis awood qaybsi ah. Heshiiskan ayaa lagu dhisayaa maamul ku meel gaar ah oo muddo 3 sanadood talada haynaya. Wadadan u xaaraya doorashooyin iyo dhismaha xukuumad rayid ah. Golaha cusub ee xukunka sida ku meel gaarka ah u sii hayn doona ayaa ka koobnaan doona 6 xubnood oo mucaaradka ka socda iyo 5 xubnood oo ka socda militariga. Xubin ka tirsan golaha militariga ayaa madax ka noqon doona maamulkan ku meel gaarka ah muddo 21 bilood ah, kadibna inta hartay waxa uu xukunka ku wareejin doonaa hogaamiye ka socda mucaaradka. Khaalid Al-Faqi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Suudaan ayaa qaba in heshiiskan uu u wanaagsan yahay mustaqbalka Suudaan.
Waxaan u maleynayaa in heshiiskan mucaaradka iyo militarigu uu yahay tallaabo hore loo qaaday oo wax ka bedelaysa ammaanka Suudaan. Xasiloonida dowlad rayid ah oo ay Suudaan hesho dimuqraadiyadda iyo bulshada oo cadaalad hesha.
Dowlad madaniya fi Suudaan wa irsaaq qawaacid al-amni wal-istiqraar wad-dimuqraatiya wal-cadaala al-ijtimaaciya.
Dhexdhexaadiyaha midowga Afrika ee dhinacyada Suudaan Maxamed Al-Xasan Libad ayaa isna aaminsan in heshiiskan uu Suudaan u horseedayo nabad iyo xasilooni.
Heshiiskan waa mid weyn, waa mid matalaya tallaabo go'aan qaadasho leh oo loo qaaday dhinaca dib u heshiisiinta dhinacyadii ishaye. Waa wac cusub oo Suudaan u baryay iyo saldhig looga duuli karayo tallaabada xigta.
Markii uu militarigu kama dambaystii aqbalay in awoodda uu la qaybsado rayidka horraantii bishan, jidadka magaalada Khartuum waxaa hareeyay damaashaad, laakiin arbacadii markii heshiiskan la saxiixday jidadku waa ay marnaayeen. Qaar badan oo ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay mudaaharaadyadii Suudaan ayaa ka shikisan in isbahaysiga kooxaha mucaaradka iyo militarigu ay ku heshiin karaan dastuur xambaarsan wadiiqooyinka loo marayo iyo sida ay u shaqayn doonto dowlad ay Suudaan yeelato. Mustafa Awadi oo ka mid ah dibadbaxayaashii Suudaan ayaa isna su'aal gelinaya sida golaha militarigu ay u liqi karaan in laga qaado xasaanad ka hor istaageysa in dacwado lagu soo oogo.
Wuxuu leeyahay heshiiska siyaasadeed wax isaga uguma fadhiyo ilaa militarigu ay dhowraan xuquuqda dadka reer Suudaan. Waxaa isaga la muhiimsan arrinta xasaanadda oo uu sheegay inay tahay mid go'aan ka gaari karta in kuwa dembiyada lagu helo ee jeneraalada militariga la maxkamadeyn doono iyo in kale.
Bishii Juun, ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa weeraray meel ay dad bannaanbaxayaal ahi fadhiyeen bannaanka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Khartuum, iyagoo halkaasi ku dilay dad ka mid a dadkii mudaaharaadka oogayay oo dalbanayay in militarigu ay xukunka ku wareejiyaan gacanta rayidka. Militariga Suudaan ayaa awoodda waddankaasi qabsaday 2 bilood ka hor, kadib markii ay eryeen madaxweynihii waddankaasi soo xukumayay muddada 30 sano ahayd ee Cumar Xasan Al-Bashiir, kadib bilo ay dadku ku bannaanbaxayeen xukuumaddiisa. Golaha militariga ayaa weli ku adkeysanaya in xasaanad buuxda la siiyo dhammaan xubnaha ka mid noqon doona golaha cusub ee isku dhafka ah ee maamuli doona Suudaan, arrintaasi oo ay mucaaradku diidan yihiin. Labada dhinac ayaa mar kale kulan ku ballansan maalinta Jimcaha berito ah si ay uga wada hadlaan waxa uu noqon doono iyo waxa ku jira dastuur qabyo ah oo ay Suudaan ku dhaqmayso muddada ku meel gaarka ah.
Warbixintii wariyaha V O A da ee Suudaan Naba Muhdiin ay soo dirtay, iyo kaasi ahaa Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayo.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii bandhiga v o a. Waxaa inoo soo diyaariyay halkan naka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhiga v o a. sannadihii u dambeeyey guud ahaan dunida waxaa si xawliya ugu dhex baahayay adeegsiga tiknoolojiyadda casriga, gaar ahaan qalabka warbaahinta, iyadoo la tilmaamay inay nolosha bulshada door muhiima ka ciyaarto. waxaana marka laga yimaado in loo adeegsado dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo weliba baahiyaha kale. sidoo kale loo adeegsadaa dhinaca samafalka, iyadoo dadka ka shaqeeya samafalku ay isticmaalaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta. maxamuud cabdi jaamac waa guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somaliland ee solja, waxaana uu sharaxayaa ujeeddada ugu weyn ee ay u aasaasan tahay warbaahintu.
marka warbaahin laga hadlayo, ujeeddada iyo muhiimadda ugu weyn ee leedahayba waxa weeyaan in ay door muhiima ka qaadato horumarka bulshooyinka. waxaa loo baahan yahay oo ay saxaafaddu tartaa waxa weeyaan sidii ay u horumarin lahayd baahiyaha kala duwan ee bulshada, oo samafalku soo hoosgeliyo, maadaama laga hadlayo horumar bulsho. runtii baahiyooga aasaasiga kowka, hadday noqoto biyo, hadday noqoto caafimaad, iyo hadday noqoto aqoontooduba, runtii waa tirarka ugu waaweyn. mararka waxaa qaarkood soo raaca hogaaminta iyo siyaasadda lafteedii oo iyadana aanay bulshooyinku ka maarmayn sidii horumarkooda dee loogu salayn lahaa, si itijaah dee horusocda loogu sameeyo.
arrimaha samafalka oo ah qaar baahidooda ay joogto tahay, ayaa la sheegaa in xogagaalnimada warbaahintu ay muhiim u tahay si ay ula socoto si dhow xaaladda rasmiga ah ee dadka loo samafalaya ay ku sugan yihiin.
waa muhiim, waxaana loo baahan yahay qof kasta oo wariya inuu marka u horeysa aqoon u yeesho qaabkii uu bulshadaasi uu ka waramaya ama qaabkii bulshadaasi uu la nool yahay, runtii u ogaan lahaa baahiyahooda iyo duruufahooda kala duwan, isagoo daraasada ku samaynaya, isla markaana analys garaynaya sidii baahiyahaasi runtii ugu bandhigi lahaa cidda mas-uulka ka ah, runtii mas-uuliyaddooda ay saaran tahay inay wax ka bedelaan ama ay wax ka qabtaan.
adeegaasi samafalka ayaa waxaa ka shaqeeya hay-ado caalami ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ka dhisan deegaanada howlaha samafalka laga fulinayo. Filsan Ciise Waaberi waxay guddoomiye ku-xigeen ka tahay urur maxalli ah oo lagu magacaabo Haldoor oo xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa, waxaanay sheegaysaa in warbaahintu ay door muhiima ka qaadato arrimaha samafalka.
warbaahintu waxay ka qaadataa door mugle, sababtoo ah haddii aan warbaahintu daafaha dunida gal ama dibadda aanay la soconin, aanay dee gudbinahay marka washii jira cid waxba ma yagaateen, waxna ma dhegeysateen. marka aada iyo aad waxay ka qaataan warbaahintu qeyb la xaadlay.
ururkoodan ayaa qeybo kala duwan oo samafala bulshada u qabta, isla markaana sida Filsan ay sheegtay hadda wadaa dhisme dugsi farsamo gacanta ah oo ay ku baxayso in ka badan $300,000. waxaanay sidoo kale xustay inay jiraan dad jaaliyadaha dibadda ah oo hawshoodan qeyb ka qaata.
way jiraan dad ka qeyb qaata oo waxaa jira jaaliyado annaga naga mid ah oo qurbaha jooga, oo iyagu iskood si soo maamula oo si soo abaabula oo ururiya
sidaasise lamida. waxaa jira ururo iyo weliba shirkado ay bulshadu ku bahoobeen oo adeegyo samafal ah u sameeya bulshada, kuwaasoo tabarucaad ururiya iyagoo tiknoolojiyadda casriga, gaar ahaan qalabka warbaahinta adeegsanaya. maxamed cali waxa uu degan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaana isaga iyo asxaabtiisu ay yegleeleen shabakada warbaahinta bulshada oo ay ku ururiyaan dhaqaale ay bulshada ku taageeraan, gaar ahaan xilliga Ramadaanta. waxaana uu sharaxayaa qaabka ay ku keenaan lacagta ay ururiyaan.
lacagta waxaa lagu aruuriyaa maaragtay aaladda internetka, noocyada maaragtay ama Facebook donation system ka noqdo, ama GoFundMe ha noqdo, ama qolyo kale lunch good la dhaho. marka badanaa internetkuba meel walba credit cardkiis duu soo geliya lacag, sida baa lagu aruuriyaa.
warbaahinta bulshada oo sannadihii u dambeeyey ay ah mid dadku ay si xooggan u adeegsadaan, islamarkaana isku xidha malaayiin qof oo daafaha caalamka kala jooga, ayaa guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaamac uu qabaa in soomaalidu aanay sidii loo baahnaa u adeegsan.
runtii qeybaha kala duwan ee bulshadu, qeyb waliba waxaa loo baahan yahay runtii inay qaab xirfadaysan oo ay cidda ay wax u tadinayaan iyo cidda ay wax ka tadinayaan baruti ay wax ku fahmi karaan inay maxsuulka ka soo baxaan oo uu noqdo mid waxtar la runtii inay ku baahiyaan, hadday noqoto inay sawir ku muujiyaan, hadday noqoto inay cod ku muujiyaan, iyo hadday noqoto inay qoraal iyo muuqaalba ku muujiyaan. Nooc kasta oo warbaahineed runtii cidda gacanta ku haysa waa kolba sida ay ugu isticmaashay, sida ay baahiyaha bulshada ugu soo bandhigi lahayd, isla markaana ugu bandhigi lahayd ciddii wax ka qaban lahayd. Marka waxaa muhiima inuu qofka suxufiga runtii inay bulshadaasi ula joogo ugu gudbiyo baahiyahooga sida ugu wanaagsan ee midhadhal ah ee uu ku fahmi karo qofka loo gudbinaya, isla markaana uga soo gudbiyaa qofka baahidiisa si uu ugu bandhigo runtii inay baahiyahaasi dadka kala duwan ee ku xeran ee loo baahiya inay wax ka qabtaan. maadaama saxaafad la yahay, saxaafaddu bulsho badan bay gaadhaa, dad kala duwan bay gaadhaa, ama ha noqoto da, ama ha noqoto aqoon, ama ha noqoto deegaan. Marka siyaaba kasta oo ay ugu gudbin karaan dadkaasi aa loo baahiya runtii inay ugu bandhigaan baahiyahoodaas. Social media runtii wax badan buu taray in uu fariimaha ama baahiyaha bulshooyinka inay wax ka gudbinaya runtii u bandhigo daafaha dunida oo wax badan runtii buu kusoo kordhiyay dunida. hase yeeshee waxaad moodaa qaabka loo adeegsanaya runtii inuu mararka qaarkood dib u dhac weyn ku keenayo runtii sidii fariimaha bulshada uu kasoo qaadaha u gudbinayo, isagaabaad moodaa mararka qaarkood inuu caqabad weyn ku yahay, gaar ahaan soomaalida oo kale sida u adeegsata runtii waxaad moodaa in aanay uga faa'iideynin bulshooyinkooda runtii baahiyaadka ka jira.
waxyaabaha xusida mudan ee ay xarumaha iyo weliba dadka samafalka ka shaqeeya qabtaan iyagoo warbaahinta adeegsanaya ayaa sidoo kale ay ka mid tahay inay adeeg caafimaad u raadiyaan dad u baahan oo aan awoodin, isla markaana xaaladooda aan waxba lagaga qaban karin deegaanada marka ay joogaan. Fayse ciise waaberi ayaa tilmaamaysaa in taasi qayb ay ka tahay adeegyada samafal ee ururkooda ay bulshada u fidiyaan iyadoo adeegsanaya warbaahinta.
walaalo waxay ka qaabtay heer weyn oo aada u muhiima saan horeba kugu sheegay. la kulan marka anoo guddi ahaan Hargeysa waxaan door bidnay inaan soo ogaano gobolo ama baahi ka jirto ama dhibaato ka jirto ama baahi horeba sheego. kulli marka waxaa nala falgala ama nala jaan qaadan waxay sameeyeen warbaahin. maasha allah waxay ka qayb qaataan qayb weyn, gaadaana warbaahintu ka qayb qaadan oo aanay ama fidio ama wareys midna aan laga soo qaadin kulli geegino ogaaniso. laakiin warbaahintu waa aaday qeyb maxaamiya ka qaataan, aad waan ku mahadcelinaynaa. sheekhii miriyadana waa waxa keliya idinka la isku dhaafay ee daqiiqadaada waxwalba laga ogaan karo ama lagala socon karo. infatina ugu dambeysay waxay ahayd bishii Ramadaan oo si weyn bay warbaahintu nagala qeyb qaadatay. kulley dhowr warbaahinyada kala duwan ayaana u yeeranay fataagsigrigila bixinaya bishii Ramadaan. waxaa kaloon ka qayb qaadanay haday talaayo dadka jilisan ama dhibaateysanay awoodin dhakhtar wixii ururku karo ama sadaqadii la baxayo ayay awooday ku taageeraa aan qofka xanuunsan ee noloshii gudbiyo. kolley intaaba warbaahintu way ka qayb qaadanaysaa ayay noo socotaa wayna berga taaga tahay. marka kolley ururku waa ururka laadan ee dalyo gudubkale aan noo kheyr kicin waxyaalo badan ka qayb qaateena ay jiraa.
in dhaqaale samafal lagu sameynayo la ururiyo iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga gaar ahaan warbaahinta ayaa ah wax ku cusub soomaalida. hase yeeshee maxamed cali ayaa sheegaya in xiriirka warbaahinta bulshada ku dhex mara dadku ay keento is-aaminaad buuxda.
maaragtay dhinaca aad fiirisid, horta kow waxaa keena in dadka is-aaminaan. qaybta hore waxay noqotay inaan marka isku baranno maaragtay facebook annaga oo group iskula jirno oo waxyaaba maaragtay aqoon isweydaarsi fara badan halkaa ka sameyno, isdhexgal badan baa ka yimid. dadkii marka waa isbarteen, telefoonay kala qaataan, waa iswacaan, waa isla hadlaan, saaxiibbay noqdeen. marka taa ayaa keentay in qof hadduu qof dad maaragtay maaragtay gruubka ka mid u dhaho, aniga ayaa waxaan rabaa inaan qabto ama waxaanan qabanno fikrad fiican ay tahay lasoo jeediyo oo isku raacaan. marka dadkii waa u fududahay inay maaragtay dad yaqaanaan wax ku aaminaan, marka maadaama horeyna u arkeen si wanaagsan wax loo sameeyey, haddana sidoo kale waxay un filayaan maaragtay inuu wixii hagaagi doono. marka aaminaad fiican ayaa ka dhex jirto oo gruubka dhexdiisa ah.
waxyaaba ay warbaahintu baahiso ayaa la tilmaamaa inay isugu jirto xog, madadaalo, iyo weliba in dadka wax lagu baro islamarkaana aqoon ay ku biiriso warbaahintu. hase yeeshee dadka qaar ayaa aaminsan in warbaahinta soomaalidu ay qaybta siyaasadda waqti badan siiso marka la barbar dhigo arrimaha bulshada. maxamuud cabdi jaamac huuto, gudoomiyaha ururka soolja, ayaa sheegaya in warbaahintu ay tahay inay culayska saarto bulshada baahiyaheeda.
waxaa muhiima marka laga hadlayo baahiyaha bulshada cidda soo bandhigi kartaa waxaa community journalismka waxaa loo yaqaano runtii, oo ah meesha ugu dhow ee qofka suxufiga loo baahan yahay intuu iskaga tago waxyaabaha fudud ee la arki karo runtii inuu u dhiirado oo meelaha adag ee muhiimka ah bulshadiisa kala tacaalo oo baahiyooda soo bandhigo si wax looga qabto. Marka waxaan qabaa community journalismka, haddii warbaahinta soomaalida gaar ahaan ay aada u daraasiyaan aqoontaasi sameeya runtii in maanta ay wax badan ka qaban karaan, waayo waxaad arkaysaa wariyaasha inta u badan waxay joogaan magaalooyinka, ma tagaan xataa tuulooyinka u dhow ee magaalooyinka ku xiga, iska daa meelaha magaalooyinka kuga. Marka maanta baahida ugu badan ee bulshadeenu qabtaa waxa weeye saxaafadda Soomaaliland intay ka baxdo doorka ugu weyn ee siyaasadda siinaysa runtii, iyadoo laga maarmaynin haddana inay doorka bulshada baahiyaheeda oo community journalismka wax ilaada runtii ay culayska saaraan. Baahi weyn baa maanta taaloo qaba, daraasadeeyaan maalin walba halka ay taagan tahay, bandhigaan sanadkii hore wixii dib u dhacee jiray sanadkan waxay u baahan yihiin, iyo mustaqbalka dadku halkay u guureen.
Guud ahaan ba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijka mid lamid ay isugu iman doona, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o eda. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Bangiyada ku shaqeeya nidaamka Islaamiga ah oo beryahan dambe aad uga shaqeyn jiray gudaha magaalada Jabuuti ayaa waxa ay bilaabeen inay ka howlgalaan magaalooyinka iyo gobollada kale ee ka kooban tahay jamhuuriyadda dalka Jabuuti, iyadoo sidoo kaletana ujeedadu ay tahay sidii ay u fududeyn lahaayeen mashaariicda ku dhisan maalgashiga ku shaqeeya nidaamka Islaamiga, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
Bangiyadan Islaamiga ee ku dhaqaaqay inay ka ballaadhiyaan howlahooga magaalada Jabuuti oo markii hore ay ku urursanaayeen waxa ugu dhiiran hirgelinta istaraatiijiyadan bangiyada Islaamigu ay ku fidinayaan howlahooga gobollada kale Jabuuti, bangiyada Islaamiga ay leeyihiin dadka Soomaalidu. Sidaasi darteed, maalintii shalay bangiga Soomaaliyeed ee Salaam African Bank ayaa xarun ka furtay magaalada Carsa ee xagga koonfur galbeed ee dalka Jabuuti. Wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti, Yunis Cali Geedi, oo ka soo jeeda gobolka iyo magaalada Carsa, ayaa sidan ii sheegay.
Sida dadkii siinba hadda tole bishaar loo dhaadhaco baac musul dhaadhaco wax doontaa ma jiraysa wax kastaba waxaan u malayaa bankiga iman doonaan ay ku samaysan doonaan waxay lacag ay online ku diranayaan waxay helayaan iyo wax transaction onlineba insha Allah wuxuu ku dhici doonaa bankan aad iyo aadna ugu fududeysaa baac musulka degmada Doolada.
Agaasimaha guud ee bangiga Salaam African Bank Jaama Xirsi Cabdi ayaa ii faahfaahiyay qaabkii u xushaan goobtay ka furanayaan xarun.
Waxyaalo badan baana soo jiita. Bankigan waa bangi Islaamiya, waa bangi dadka aad ugu dhow, waa dadka ayuu wax la qabtaa. Qofkii lacag haysta ee lacagtiisa rabaa in looga shaqeeyo ayuu uga shaqeysiyaa. Kii ganacsadaha ee rabaa in ganacsigiisa lala xoojiyo ayuu la xoojiyaa. Kii guryo dhisanaya ee guryo u baahan in lala dhiso ayuu la dhisaa. Kii jaga qabyo ka tahay ee jagada qabyada ah in lala qabto oo alaabtii uu dhismaha uu u baahan yahay la siiyo ayuu bangigu la qabtaa. Shaqo ayuu abuurayo, dad buu shaqo u abuurayo, dad buu dheryaha uu maartay dabka u geliyaa. Wax shaqooyin badan baanu maartay runtii qabanaa. Waxyaalahaas oo dhan baana nagu kalifaya inaanu maartay aanu marba aan u soo dhowaano. Waxaanu kaloo qaadanay oo bangiga istaraatiijiyadiisa ka mid ah inaanu dalka oo dhan gaarsiino adeegyada kala duwan ee bangigu bixiyo, si annaguna aan ugu shaqeyno dadka, ayaguna ay nooga faa'iidaan, annaguna aan uga faa'iidno. Waa magaaladii maartay afraad ee gobollada shanta ah ee ka baxsan caasimadda aanu ka furno maanta. Insha Allah Kariim, magaalada Hadheena waxaanu gobolka Hadheena waxaan rajeynaynaa Ubax inaanu maartay mustaqbalka dhow furno ayaan rajeynaynaa. Haddaanu taa furnana waxay noqonaysaa in maartay gobol kasta oo dalka Jabuuti ka tirsan in Salaam African Bank uu ka shaqeynayo adeegiisii wanaagsanaana laga helayo.
Abdulle Riraash, oo isna xagga mashaariicda horumarneed u qaabilsan bankiga Salaam African Bank, ayaa iga waramay howlaha maalgelinta Islaamiga.
Salaam African Bank nama ku cartay mid carta waa gobol dhinaca dalxiiska ku fiican, beri iyo bad iyo buurba leh. Marka kaana inaa fursada dadka looga faa'iideeyo, yaanu bankiga waxaa la socda maalgelinta waa la socda. Marka inaa kaana xagga dalxiiska aan xoojino ayaanu qorsha.
Dhinac kale, mas-uuliyiin kala duwan oo ka soo jeeda gobolka iyo magaalada Carta oo halkaasi aan kula kulmay ayaa iyaguna sidan ii sheegay.
Waxaa la yiraahdaa Caasha Maxamed Cabdalla, xildhibaanada gobolkan ka mid ah. Waxaan xildhibaanadii ee banka maanta nalooga furay ku igu horeeyay, aad baan ugu faraxna ugu riyaaqnay. Waxaan leenahay maasha Allah hambalyaan leenahay, waan ku faraxnay walaalo.
Laakiin reer Carta dhalinyartii shaqo la'aan baa jirta, bankan muxuu ka qabanayaa?
shaqalaanta wuxuu sameeyna shaqabuur buu noo sameeyna shoomernimadii wixii buu ka hor imanaya waxaan leenahay waa mid aad u salaano oo fiicanta shaqabuurkiina ka qayb galaya baan leenahay bankan
bal xaaladda magaalada ka waray xilliban inigu wad ka waraysan mar walba ku soo noqotaan wararka VOD soo gaaray waxa tilmaamayaan xaaladu ma fiicno dadka cabashadu way ku badan
una cabashadu halka ma aha in Afrika ma aha in Djibouti ma aha laakiin caalamka oo dhan way ka jirtaa shoomernimada caalamka shoomaashka toodeysho ma shaqalaanta meel kasta way ka jirtaa laakiin arta gobolka arta insha Allah waxaan horumar ba ka muuqdaa saanu arkayno insha Allah horumarkaan inuu si cadaalad iyo sinaan uu noqdo iyo ka rajaynayna insha Allah laakiin wax way jiraan mana jiraan alxamdulillah horumar ba rajaynay
aniga waxa cidna buu gud cadaalayna waana gudoomiyaha maamul goboleedka gobolka Arsaad waa baanki u horeeyay ee gobolka Arsaad laga furay waxa weeyaan baan hadda rakina waxa la yiraahaa dastuur maalgelinayo la kuwa kale wax sameeyayo kuwa kale maayba amshirgu maana ka soo yeegsan
dadkii saboolnimo shaqalaan dhalinyartiya bal xaaladda magaalada ka waran
waxa weeyaan horta hadii shaqalaan ay jirsana kuwa kale gobolada kale weelanooda la qabaan wax qasaan oo ama arsa oo saas ayagu waliba nasiib ay ku leeyihiin xagga magaalada hoose ay wax kasoo jiraan ay u salaabsadaan ku u qabloobay kana si badan yihiin halka waan la qabnaa
laakiin gudoomiye waxaan maqalnaa mar walba baskan isku xiraayna cartiye Djibouti imika tilmaantay in magaaladu dhowdahay carto dadku degdeg u tagaan inna dibba ka haysta xaqi baskii xitaa tigidii magaalada Djibouti yada u dhow halka maxaad wax uga qaban weeyo
waan ka qadanaynaa imika dariiqan koowaad ilaahay soo bixago ayaa maartay ku salaa gobolkani waa dad baabuurada ibnaaba maro maxay ahayd sidii shidaalkii wax ka soo sheegay waxaan ku sala jirnaa hadii nimanka reer Europeey maalgelin ma ka sameeyeen maamul goboleedo lacag ay noogu ma qaadeen
ayaga waxa la yiraahaa xawaalahu fili casoo waawalay
odayaashi madax dhaqameed ii cartaa
odayaashi miyeen
way bal ka waran bankan la furay sidoo
kale furay waxa weeyaan waan ku faraxsanahay waa nooc noo soo biiray
laakiin haaji xawaalay wax mashruuco halkan ka socdo dadka dheef waa maba jira soo ma maxaa jira halkan maxaa socda
waxa socda waxa weeye wax waliba way socdaan
maxaa kamida
waxa kamida waxa weeye yaa dhawaa buur ku qotay weeye waa heejad waxa weeye
mashaariic laga hirgeliyay baryaan dambe carta oo socda oo dadku shaqo tagaan miy jira
waxa weeyaan wixii Alla u qoray way hayaan kuwa badca kuwa beri ah intaba way jirtaa laakiin adduunyadu ma dhammaato oo waxa weeyaan waa ii dhantahay niba ma yidhaa soo waxaad garatay ma mooyaan dadku iska yahay soo waxaad garatay ma
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee idinku talagalay
أحين من حميد حساسي أحين أضع حولك فيه حمدي دميو دميو أنا حيرنا داتا حولا حولا حقتي دي حلقة أهم كسونا أحين من حميد حساسي أحين أضع حولك فيه حمدي دميو حلال دلاري dhisnay xoreysay xabdee ubataa dhexishood ka hawee anuu xafidee.
Heeskii aad horay u maqleyseen Xalaaw Tulloos iyo fanaanka codka baxsan Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac waxaad ka dhageysanaysaan idaacaddeena Galabnimo. Qaybaha dambe waxaa idinku soo maqan Soomaaliya oo guddi madaxweynaha Soomaaliya uu u saaray wareegto uu ku magacaabay kadib guddi cusub oo loogu magacdaray guddiga dhabu heshiisiinta iyo wadahadalka dowladda federaalk iyo Soomaaliland. Dhinaca kaleetana waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa kusii jeeda Latin America si uu la kulmo madaxda dalalkaasi. Kulamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha Latin America, khilaafkaasi oo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa dadka magangelyadoonka ah ee kusoo qulqulaya xadka koonfureed ee Mareykanka. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in booqashada Pompeo ee Latin America ay bilaabmi doonto maalinta biri ee oo Jimco ah. Afhayeenka ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu booqan doono dalalka Argentina, Ecuador, Mexico iyo weliba dalka El Salvador.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa xalay mar kale weerar waxa uu ku qaaday 4 mudane oo dumar ah oo ay ku jirto haweeneyda waa Ilhaan Cumar oo asal ahaan Soomaaliya kasoo jeeda kana mid ah aqalka Kongreeska, kuwaasi oo ka dalbaday dhamaantoodba inay dalkii ama dalalkii ay kasoo jeedeen dib ugu noqdaan. Isagoo taageerayaashiisa kula hadlaya xalay magaalada Greenfield ee gobolka North Carolina ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu ku celiyey laabta. Taageerayaashiisa ayaa waxay ku qeylinayeen ayaguna sidoo kale dib ugu laabo halkii aad ka timid. Ilhaan ayaa iyaduna war qoraalo ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka waxa ay soo raacisay sawirkeeda kuna sheegtay in ay joogto halkii ay lahayd oo ah aqalka wakiilada Mareykanka.
Telefishanka dalka Iran ayaa sheegay in maanta Khamiisa ciidamada dalkaasi ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan markab weyn oo ay sheegeen in uu saarnaa saliid sharci darro ah. Warka ayaa intaasi ku daray in markabkan axaddii lagu qabtay jasiiradda Larak ee koonfurta kaga beegan marinbiyoodka Hormuz. Markabkan ayaa waxaa la socda 12 qof oo shaqaalaha, waxaana kale la sheegay in markabkan uu ku lug lahaa saliid dhan 1 milyan oo litir oo shidaal ah, mana jirto faahfaahin intaasi ka badan oo laga bixiyey dalka laga leeyahay.
Saraakiisha magaalada Kyoto ee dalka Japan ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay dhinteen ama lagu tirin karo inayba dhinteen kadib markii sida la sheegay dab uu qabsaday goob lagu farsameeyay sawir gacmeedyada. Dadkan ayaa waxaa saraakiisha amniga ay sheegeen in aada loogu maleynayo in si ula kaca loo baabiyo dabka loo qabadsiiyo. Kooxaha dabdamiska ayaa waxay xaqiijiyeen 13 dhimasho ah, halka 10 kaletana ay iyaguna la sheegay in ay miyir la-yihiin amaba ay ku jiraan xaalad khatara. Dadka dhaawacyada soo gaaray 10 ayagoo ah ayaa la dhigay isbitaalaadka, waxaa la sheegay in 30 ka mid ah ay xaaladooda aada u liidato.
Halka dhigisaar nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii, waxayna la socodsiinayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay Dr. Cabdulmajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha iyo kaadi mareenka. Waxaana barnaamijka ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah xanuunadaasi iyadoo dhegeystayaasheena ay su-aalo weydiinayaan dhakhtarka.
Magacaygu waa Cabdikariim, jooga magaalada Qaahira, dalka Masar. Doctore, waxaad noo sheegtaa marka hore keliyuhu ahmiyadda u leeyihiin bani aadamka.
Keliyuhu haddii la yiraahdo hadda ha la sheego waxay u baahan tahay waqti dheer, laakiin si kooban keliyuhu waa xubnaha ugu muhiimsan jirka bani aadamka ama loo yaqaano vital organiska. Waxaa ka mid ah shaqooyinka ay qabtaan in jirka biyaha faraha badan jirka soo galahay intii loo baahnaa mahan inta kale in ay ka saaraan jirka ayga. Sidoo kale waxyaalaha sunta oo jirka ka dhex dhasha oo toxic substancesinka ah inay ayaguna bannaanka uga saaraan. Daawooyinka oo kale mathalan qofku uu qaato waxaa jira qaar laga saaro keliyaha. Nuqdadaas oo dul istaagayahi waxa weeyaan qofka haddii mathalan keliyaha uu la'yahay oo kale uu keliya xanuun u qabo, daawooyinka qaar waxaa jira laga saaro keliyaha. Maadaama qofkaanu keliyaha uu ka xanuunsan yahay, waxaa fiican daawada qofku qaadanaya inuu iska fiiriyo hadduu keliyaha uu la'yahay, laano daawada xilligii loogu baahnaa jirka ay ka baxdaahi meeshii laga bixilaa waa keliyaha. Soo hadduu mashiinkii saari lahaa uu xanuunsan yahay isaguna, waa qayb weyn oo sun ku noqon karta daawadii. Sidoo kale sunta jirka banaanka kasoo gasha mathalan qofka uu isticmaalo kale ama si accidentally ugu dhacdo kale inay banaanka u saarto, waxaa qayb weyn ka qaataa korriimada jirka sida lafaha oo kale, caafimaadka lafaha. Waxaan ognaa dadka inta badan keliyaha ka xanuunsano inay lafa xanuun fara badan ama ay si sahlano easily ay u jamaan, iyo hormones fara badan oo jirku soo daayo muhiimad weyn u leh bini'aadamka.
Doctor, maxaa ka mid ah daawooyinka u daran dad yoga ka xanuunsan keliya?
Bismillah, way badan yihiin, laakiin waxaa loo soo gaabiyaa non-steroidal anti-inflammatory drugs oo mathalan daawooyinka aspirinka oo kale, daawooyinka hadda inta badan soomaalida isticmaasho ibuprofinka la yiraahdo kale ama profinka, diclofenaka oo iyaduna soomaalidu inta badan aada u isticmaalaan, oo xanuunada kala duwan oo sida mathalan ama dhabar xanuun ama keliya xanuunka iyo waxyaala lafa xanuunka iyo waxyaalaas u isticmaalaan. Marka waxaa laga saaraa keliyaha laga saara iyo antibiotika qaar ka mid ah oo ayaga laftirkooda keliyaha laga saaro, oo ayaguna muhiim ah in la iska ilaaliyo oo la baaro qofka intaan la siinin ka hor keliyaha ama si cashwaayo oo yacni aan meel loo meel diyin ayuusan qofku uusan u qaadan.
Magacayga waxaa la yiraha Maxamed Cali Cusmaan, waxaan deganahay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Doctorka, waxaan rabaa inaan weydiiyo, nin odaya oon qaraabanahay ah dakor waxaa lagu sameeyey qaliin xagga kaadi mareenka ah, bacdin waxaa la keenay waddankan. Waddanka marka isbitaalada geynay waxay dhahaan qaliin maadaama hore lagugu sameeyey kaadi mareenka, hadda haddii lagugu celiyo waxaa laga yaabaa naftaada in halis gasho. Ma lagu samayn karaa qaliin mar labaad mase waa laga daaya?
Su-aal fiican weeye su-aashaasi. Way dhacdaa mararka qaar, laakiin yani in la ogaado qaybta qaliinka looga sameeyey kaadi mareenka marka la yiraahdo waa yani wada dheer weeye, laga soo bilaabo keliyaha ilaa ibta kaadu ay ka baxdo. Marka in la ogaado qaybta kaadida looga sameeyey waa muhiim. Sababta keentay markii hore in la qalaawo laftirkeeda na waa muhiim iyada laftirkeedana. Haddii complication ama wax dhibaataa qaliinka intii lagu jiray ama qaliinka kadib ay dhaceenna in la helaahi waa muhiim. Marka way dhici kartaa wayna dhacdaa in haddii meeshan qaliin mar lagu sameeyey dib dambe in qaliin dambe loogu sameeyahay in ay adag tahay oo yani mathalan ama tubadii oo kale mathalan ay gaaban karto ay ka gaaban tahay intii hore, ama meeshii waxaa tuxob ama haar adag oo ay ka samaysantay oo ay adag tahay haddana dib dambe in loo qalo. Marka in la ogaado kelidii laftirkeedo kale qayb in la baxsho qayb yaro harsan tahay, haddii la yarado qaybtaas hala qalo haddana qaybtii kale yartaed u harta qofka ay ka dhiman karto. Marka in la helaahi la ogaadaahi sababta iyo waxa keenay iyo complicationka markaas ka bacdii dhacay in la helo, iyo awal reediba intaan qaliinka lagu samayn maxaa loo qalay, muhiim waa in la ogaado.
Intaas aynu joogo barnaamijkeena, weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Cabdulmajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha iyo kaadi mareenka. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduule inoo la socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo. Halkaad kala socotaana maqlaanta af Soomaaliga v o a. Haatanna Muqdisho. Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay soo saaray wareegto uu madaxweynuhu ku magacaabay guddi cusub oo loogu magacdaray Guddiga Dhab u Heshiisiinta iyo Wadahadalada Dowladda Federaalk ee Soomaaliya iyo Somalilan oo lix xubnood ka kooban. Wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray shalay ku magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo isugu jira xubna hore xilal u soo qabtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo qaabilsan wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somalilan. Dad badan ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in wadahadalada labada dhinac la sii aanbaqaado si xal loo gaaro, halka qaar kalena ay su-aalo ka keeneen xubnaha guddiga la magacaabay ee u matalaya dawladda federaalka wada hadallada u dhaxeeya labada dhinac. Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa u arka tallaabo wanaagsan magacaabista guddigan si wada hadalladu ay u socdaan.
Waa tallaabo wanaagsan oo waqti dheer in la qaado ay ahayd. Waana dad aqoon yahana, waan ogahay dad xilal badan soo qabtay, waan ogahay qaarkood hadda xildhibaano yihiinba, qaar kalena ay wixii ama ay qaran soo qabteen ama ay hore u soo qabteen ba taariikhda lagu xusuusan doono. In waxaan ogahay kolley ay hawsha u geli doonta ay u geli doonaan sida kolley maskaxdeeda ku jira oo ah wanaag iyo dhinac wanaagsan in loo dhaqaaqo. Hadda alxamdulilaahi haddii dibna loo wada fadhiisto guddigaasina ay labada dhinacba ka shaqeeyaan, waxaa ii muuqata ifafaalo wanaagsan. Marka waxaan jeclahay in lagu soo dhowaado qolyaha reer Soomaalilandna ay arkaan waxa midnimadu ahayd, haddana ay tahay wanaaguna uu ku jiro wada jirka weeye.
Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho kana soo jeeda gobollada waqooyi ayaa v o a ugu waramay aragtidiisa ku aadan guddiga u matalaya dowladda wadahadalada Soomaaliland.
Guddigani aragti ahaan waxaan ka dareemayaa aragti hore jirtay oo mar hore shir soo dhaceen, marka laga dabaqtamayo oo shirarkaas la aragti laga qaato ama wax la arki kale waxa kusoo dhex jira. Nacam, waxaan ka arkay guddiga ku jira rag deegaan ahaan kasoo jeeda Soomaaliland. Horena way u dhacday taariikhda in mudahadada socda mar lagu kala kacay Turkiga ay ahayd oo lagu kala kacay layidhi waxa kasoo jeeda waliba dhanka Soomaaliland ay dhaheen waxa ku jira dad deegaan Soomaaliland kasoo jeeda. Taasi guddigan haddana way ku dhex jiraan. Marka aragtay waxaan qababa hadhow inay iskaga hor iman doonaan oo laysaga ogfaalato, laakiin sida dowladda federaalku wadato ee ah in wadahadaladii dib loo dhaqaajo horta waa arag saxsan in wada hadlo, waayo aan wada hadalno waa aynu heshiino in la wada hadlo way qurbaanta. Laakiin waxaa ku dhex jira weli madmadowgii ahaa in ay qoladaasi wax ka keenaan iyagoon weli ka hadal oo dee shalan la magacaabay, laakiin aanay weli ka hadal. Haddana dee wixii hore u dhacay markaanu eegno waxyaabaha ku jira waxyaabahaas way ay ka keeni karaan suluuga dhanka Soomaaliland.
Guddigan ayaa madaxweynuhu waxa uu u magacaabay in xal waara oo miridhal ah laga gaaro tabashooyinka walaalaha Soomaaliland loona xaqiijiyo mabaadiida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida wareegtada lagu xusay. Haddaba maxaa laga fili karaa guddigan? Waa kan mar kale Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Cilaaqaadku sidii hore maxaa markii la bilaabay iyo hadda maaha. Waxaan arkaynay dhankii xoolaha oo laysaga hayso laba murasana Gini aadidii uu Musabbiixi tagay oo iyadana khilaaf baan ka jiray, ay dowladuna tiri xidhiirkan u jarnay, waxyaabo badan oo isku keenayay in la kala aragti duwanaado la si kala fogaado ee abuurmaysay ahayd. Weliba dhanka markaynu eegno xagga siyaasadda marka laga yimaado dhanka bulshada, waxaad arkay markii la bilaabay wada hadallada oo ay qodobo ku tireen meesha adag, waayo hadda labada qodob ee siyaasadda kala haysa waxa dastuurka lagu dhaariyay Musabbiixi ee Soomaaliland leedahay waxa ku jira marna gorgortan lagama geli karo gooniistaaga Soomaaliland. Dastuurka lagu dhaariyay madaxweyne farmaashada waxa ku yaala midnimada Soomaaliya oo muqaddas ama midnimada Soomaaliya gorgortan lagama geli karo. Marka labadii dastuur ee labada lagu noqonayay labadii ka soo kala qoran, marka qodobkaas oo meesha yaala, haddana labada deegaan waxa ka dareemaysa in isku dhufasho laga dhexwado.
Magacaabista guddigan qaabilsan wadahadalada Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu hakad ku jiray wadahadaladii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo, sidoo kalena uu aad u hooseeyay cilaaqaadka labada dhinac. Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe waa agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika.
Waxaa la isdhihi karaa runtii horta dowladdan waxaad moodaa inay dib ula dhacday oo iyadoo waqtigeedii gabaabsi yahay ay ku soo baraarugtay inay wada hadalka in Soomaaliland ay dib ula bilaabaan. Waxaa kaloo ay ku tusinaysaa in nasiib darro ay tahay in haddana guddi cusub la magacaabo, sababtoo ah Sheekh Shariif guddi uu magacaabay, madaxweyne Xasan Sheekh guddi uu magacaabay, dowladda hadda jirtana guddi bay magacaabday. Taasi waxay caddaynaysaa marka inuusan sistemka dowladnimada federaalka inuusan isku xirnayn, ee maalinba qolada joogta iyadu siday doonto ay u gasho wada hadalladana waa wada hadallo masiiri ah oo dhamaan qusaynaya umada Soomaaliyeed. Waxa laga hadlay waa midnimo umada Soomaaliyeed iyo gobolada dalkan in burburki ka dib gooni isu taagay sidii in dib loogu midoobi lahaa amba laga xalin lahaa waxyaabaha ay tabanayaan.
Si kastoo ay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhowr jeer oo hore kulmay hase ahaatee lama gaarin wax heshiis ah. Dhawaan ayaa Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dalka Guinea oo ay ku eedeysay in uu xadgudub ku sameeyay midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay maamuusisay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland oo dalkaasi booqday. Inkastoo Soomaaliland ay cambaareysay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe ayaa qabay inay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon in wadahadalladu ay sii socdaan heshiisna la gaaro.
Way adkaanaysaa oo waxa waaye waqtiga aad u yar, in caqabado badan baana hor imaanaya. Caqabadahana kow waxay ka imaanayaan horta Soomaaliland aqbali mayso mas-uul ka soo jeeda deegaanadooda inuu wadahadallada Soomaaliya ee federaalka uu wax ka hoggaamiyo aqbali mayso. Xaqiiqda fiican in la iska indha tiro maaha. Taas waa caqabad bay noqonaysaa kow. Waa hadda kadib iyo in laga bilaabo alif wax malay in wadahadalladii laga bilaabo.
Saynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Waa tahay Saynab Abubakar Maxamed, aad ayay u mahadsantahay. Markana xubinta dooda gaaban waxaa balad weyn ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee dib dalka ugu soo laabtay ayaa waxay deegaanadooda ka hirgeliyeen fikrada ganacsi oo cusub, halka qurba joogta reer Hiiraan lagu eedeeyo in ganacsatadii gudaha joogtay ay shaqooyinka ku ciriiriyeen. Haddaba waa maxay doorka ganacsatada ee qurba joogta dalka dib ugu soo laabatay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Maxamed Garaad Maxamed oo kamid ah qurba joogta ganacsiyada cusub ka abuuray gudaha dalka, iyo Xasan Ibraahim Sheekh Yuusuf oo kamid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Ugu horreyn waxaan hadalka siinayaa Maxamed Garaad.
Maadaama dalku uu ahay dal burbursan oo colaado ay dadka kala raacdeen, wax badan oo khibrada bay la soo noqdeen, wax badan bay dalka kusoo kordhiyeen. Waxaa hadda maanta la dhihi karaa waxa dalka isku hayo ganacsatada qurba joogta iyo ganacsatada hore oo iskaashatay.
Waa maansan tahay Garaad. Xasan,
haddii xataa isku dayeen, xataa ay la yimaadeen fikrado ganacsi ah wixii aan hore u haynay unbay la yimaadeen qurba joogta, wax hadda macnaha business la yiraahdo oo looga faa'iideysan karo ama ay uga faa'iideysan karaan ama walaalada waddanka joog, maysan la imaanin.
Maxamed Garaad, waxaa tiri qurba joogtu waxay soo kordhiyeen fikrado ganacsi oo ku cusub waddanka.
Waxyaalay soo kordhiyeen waxaa ka mid ah sida dalka hadda waa arkaysaa waxa kusoo noqotay abaaro fara badan, ubigii oo biyo yaray baa kusoo noqotay, qudaartii dalka oo yaraatay. Marka ganacsatada waxay kusoo kordhiyeen oo waxyaalaha muhiimka qudaartii oo habaysan oo gasacaysan oo warshadaysan bay dalka kusoo kordhiyeen, loo yaqaano sida dalalka qaar spice oo kale looga yaqaano. Markay banuunigii haday tahay iyo haday tahay yaanyadii, wax walba oo habaysan oo gasacaysan bay hadda dalka kusoo kordhiyeen. Sida arkaysid Muqdisho iyo hadda gobolada dhexoodhan xarumo kulahaba arkaysa oo dhalinyaro yaryar oo abuurtay barnaamijyadaas iyo barnaamijyo kale oo kasii duwan bay ganacsata oo abuureen oo dalka gudihiisa ugu soo noqday. Hadda magaalada beledweyne kobaca dhaqaalaha hadda waxaa arkaysaa sida dhismooyinka, sida biyaha wax soo saarka magaalada oo biyo yaraadeen, hadda waxaa arkaysaa warshado ay soo abuureen dad ganacsata oo heer Hiiraane oo kasoo abuureen. Waxaa arkaysaa dareemaysaa inay ganacsi badan ay kusoo kordhiyeen magaalada beledweyne.
Waxaan aniga hore u haysanay sida marka loo fiiriyo hadda kaba soo qabo qudaarto kale too dhahay, maqaayado kaleete, markii loo fiiriyo hoteelado kaleete, cafeteria kaleete, markii la fiiriyo shopinada sida dukaamanka bacdayaasha kaleete, waa waxaan aanu hore weysanay wixii bay noola yimaadeen. Anagu waxaan filanaynay marka fikirka duwan oo yacni maadaama niman walaaleen oo dhulka ka yimid waa waddan horumaray, ganacsiga markii loo fiiriyo, dhaqaalaha markii loo fiiriyo, wax ka duwan oo yacni inay la yimaadaan loo bogo la jeclaysto dabadeedna ee dhalinyaradii gobolka ama Soomaaliya yacni uga faa'iideeyaan. For example, aan hadda dadan ku soo qaato sida hadda fikradaha xagga dhinaca ganacsiga oo kaleeto oo xagga ka jiraay wadamada ay ka yimaan sida Maraykanka ama waxaa rabtaa inay noqoto Yurub qaabka looga ganacsiga looga ganacsado xagga inta waa ka duwan yahay waa inay fikirka la yimaadaan dhalinyarada ay shaqaalaysiiyaan oo muxuu ahaytay wax loo boo karo laakiin maqaayadan furaynaayo cafeteri iyo dhinaca ganacsiga markuu hadda ninkan walaalkii uu ka hadlanay qudaarta yacni maxaa qudaarta waa haysanay waan beerannaa oo fresh weliba xataa lama rabo kuwan dibada laga keenay waxaas dhulkeenay ka baxaan ilaa hadda yomaadan kaba weligeed waa ka bixi jireen laakiin ilaa hadda nimanka ayaga walaalee waan jeclay inay shaqaystaan fursado abuuraan noo keenaan dad walaala mi fahantay laakiin ilaa hadda wax muuqdala taaban karo anuu kugama jeedo
garaad waxa uu leeyahay xasan wax cusub maadan keenin wixii hore ayaa dib ugu laabateen
runtii xasan waxaa umalaynayaa inuu ganacsiga uu hal mar uu inuu xawaaro uu ku socdo inuu jecel yahay step by step waa in dunidu waxaan aniga kasoo bilaabaynaa ganacsatada hoosaan kasoo bilaabaynaa kor baan u qaadi doonaa waxaa waaye dalku wuxuu kasoo kabsahayaa burbur 30 sano oo burburuhu ku jiray waddanka ma taallo warshado waaweyn oo maanta wax soo saaraho politikala ma jiro warshado yaryaro oo dadkii qurba joogta ay abuureen oo gacantooda ay ku abuureen baa dalka ka shaqeeyo ammaano adagna ma jira dalka oo warshado lagu halayn karo ma jiraan sida warshada sibirka soo saarto kale waa easy inaan la keeno dalka oo shamiito lasoo saaraa waxyaalo fara badan in la keeno laakiin se waddankii amnigaas oo dhaqaalahaas la geli lahay ma jiro sida gobollada Soomaaliya iyo caasimadihii se waxaa jira warshado yaryaro oo hadda dalka ka jiro kuwa jili soo saara baa jiro oo dhalinyaro ay abuureen kuwa fara badan oo waxyaalo badan soo saara jiro oo hadda sida saliidahoo kale soo saaro shaambadoo kale soo saara baa jiro markay dharka iyo waxyaalo fara badan kaba soo saara baa jiro adduunyada markay waa horumartay hal maalin ama aniga inaan waddankii oo 3 sano burbur ku jiray maalin inaan baabuur soo saarnaa iyo diyaarad aan ka dhaqaaqnaa maahan waxaan kasoo dhismahaynaa nolosha ta ugu hooseeda baan kasoo dhisaynaa sida loogu gudbo marxaladda koro markay dadku waxay isku jiraan level koro iyo level hoose level dhexa ayaa waddanka ka maqan marka levelkii dhexa baan hadda raadinaynaa oo dabaqadii dhexul wada noolaalaha baan raadinaynaa waa ognahay caqabado fara badan inay jiraan oo ganacsiga xirxiran marka waxaan ognahay magaalooyinka inay isu socodka yaryihiin dadka bulshadii ay yaryihiin inayna marka lasoo saaro oo warshado lasoo saarana inay jiraan waxaa aniga hadda aan suubihayno waa himilo ayuu wuxuu u yihiin dalka dadkii ka maqnaay dadkii dalka joogana waxay u yihiin dhiirigelin marka wax badan baan dalka kusoo kordhinay wax badanna waa la dhacna waan ognahay dib u dhac waa jiraa laakiinse waxaan fikrado fara badan baan soo wadnaa waana keeni doonaa insha allah marka waxaan jecelnahay hadda in badan waxa arkaysa oo dhalinyara oo hal nin oo qurba joogo ay u shaqaynaysa 5 nin 6 nin waxay ka mid tahay waxyaalaha dalka lagu soo kordhiyo baamuudada dhalinyarada looga hortaga iyo tahriibka ay ka mid tahay
xasan
anaani naftirkayga waddanka muddo badan aan joogaa kama maqnayn sida waxuu socdaana waan u jeedaa oo markii loo fiiriyo ganacsatada waddanka joogta oon dalka dibadda uga bixin iyo kuwa qurbaha jiro ka yimid markaan isku balance gareeyo isku fiiriyey waa ay soo baxday yacni wax cusub oo hadda maanta la dhihi karo waa la taaban karaa oo vision macnaha oo ama haddii noqoto yacni waxyaabaa muxuu warshadoo kaleeto haddii noqoto waddanka waxyaaba fara badan uu leeyahay hadda waa la ganacsan karaa marxaladii hore adkeyd oo hadda lagu jiri jiray hadda fanaha waa isbedeshay oo waad aragtaa oo waa maaragtay gobolka aragtad ka ganacsi kartaa gobolka magaalada aragtad aadi kartaa Muqdisho waad aragtay marka ganacsiga sidiisaba wuxuu u baahan yahay waa dareemi karnaa waa u baahanaa ganacsi waddankeena uu burbursan yahay waa run waa sax laakiin ilaa hadda yo mahaada waan aragnaa qurbaabi fara badan oo yimid way damacsan yihiin inay wax sameeyaan laakiin wax cusub oo hadda maaragtay ma aragno xaqiiqada marka laga hadlo marka kuwii horun baa ganacsatada hadda waddanka joogta baaba ka khaylinaysa yacni maxaa ay sheegay kuwa qurbaawiga sababtoo ay ugu qaylinaysan waxay tahay waxay ayaga gacanta ku haysteen markaas aysan lahayn ama ganacsi ku samaysaan ama maxuu ayse ay ku guda jireenba waxaan ayagi moogi waxaan ahaynba maba la imaanba
amaasanta xasan haye garaad
magaaladu indhaha baa isku haysay hadda ka hor wixii hadda laakiinse ka dambeeya magaalada waxaa u qabtaa inaysa sii furfurayso magaalada waxay soo martay hadda aan joogno beledweyne waxay ahayd shantarka ganacsiga Soomaaliya isku xiraysay waxay ahayd gobollada dhexo gobolka ugu dhaqdhaqaaqa badan haddana waxaa arkaysaa inay ganacsigeeda uu sidii hore uuna ahayn waxa keenayana waxaa ka mid ah shan Soomaaliga oo magaalada laga waayay waxa keenayo dadkii qurbo joogta ahay markay imaadeen ay wax abuurkii magaalada ku suubeen xaqi baarihi oo imaaday dalagii dib u dhac oo ku imaaday fatahada ay ku imaadeen marna uu hubigi guray waxa kala jiro warshadooyin farabadan in magaalada laga hirgeliyo waa dareemi kartaa dad qurbo jooga ay ka hirgeliyaan sida joodreal soo saara warshado badan oo hadda arkaysid iyo bacde iyo barnaamijyo farabadan oo hadda magaalada laga soo saara anagana hadda waxaan kusoo kordhinay barnaamijyo kale oo khudaartii oo daraay ah oo qallalan oo warshadaysan baa magaalada beledweyne hadda kusoo kordhinay oo spicekii oo iyadoo chickenkii ah iyadoo ah wax walbo markii magaalada waxa waa in ganacsiga waxaa soo kabmihayaa step by step buu soo kabmihayaa insha allah waan isfurfuri doontaa soomaaliya dhammaan guud ahaan waxaan jecelnahay inay qurbo joogto ee wax kusoo kordhiday haddana waxaan jecelnahay inay kusoo kordhido runtii marka waxaan jecelnaha qurbo joogtaas wax soo kordhiday dadka soomaaliyeed inay abaal ay usoo jiidaan nana waxaan jecelnahay haddana ay imaadaan ay soo wax badan ay soo kordhiyaan oo warshado fara badan ay ku abuuraan insha allahu waxaan jecelnahay maanta iyo biri iyo wixii ka dambeeya insha allahu waxaan jecelnahay inuu ummadda soomaaliyeed wixii ku aragto nagu daysato inaan suubidano
haye ugu dambeyn xasan
waa mahadsanta walaalkay horta aniga nimanka la yihaahdo qurbo joogta aniga horta cadow ku mihi marka fikirkiigu baan ka dhiibanaa iyo wadciga lagu jiro iyo marxaladaha sida uu yahay waan jeclaan lahayn inaan wax qabsano waan jeclaan lahayn inaan maarata wax ziyaadino waan jeclaan lahayn inaan fursado abuurno magaalada beledweyne ganacsigeeda wax hadda cusub oo hadda aan ku arkay oo dhinacaan muxuu aysha ganacsiga haddii ay noqoto dadka qurbaawiga ay la yimaadeen oo fikira mooga wixii hadda ka bacdi oo imaan doono taas allahu aclam waana rajaynayna insha allah waan jeclaa waddanka inuu nabadii noqdo oo ganacsiga uu ku hormaro laakiin hadda yomahada waxaan arko oo dhaqdhaqaaq ah oo dhinaca qurbaawiga haddii ay noqoto iskiiliskii xagga ay la yimaadeen maarat ay ugu holgeen lahay magaalada anuga ilaa hadda yomahada waxaan arko habeeraatee oo horumar ah oo dhinaca qurba joogta oo magaalada ay ka holgeen ganacsiga oon kuwii hore anaga haysan ay nagu cariirimaan wax kaleeto cusbo la yimaada habeeraatee ma jirto
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahdaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo doodaasi gaaban nala socodsiinayay. Markana codka baxsan ee Maryan Nuur iyo heeskeedii
maxaasanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuusi biqib u dhex galay muuxusada rigayda degay maxaasanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuusi biqib u dhex galay muuxusada rigayda
Selamat bang kuiri Kiliga Aisee chinine
سلامات بانكو إيري مريان رون عود كذا سبحسن أيان إذا عديني كسو قبقبينينا قلب نمو وحسين برا آذني يانو سهر عبد أحمد جيمي فريا دمانتين بوحن لنا هنبت قليو